Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт дзяржбяспекі сёлета будзе курыраваць выбары. Марына Адамовіч атрымала на дзень Святога Валянціна паштоўку ад Мікола Статкевіча. Курманбека Бакіева трэба шукаць у Раўбіча.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 19 гадзіна, у Пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Кіраўнік ведамства АН па правах чалавека Навы Пілы на пасяджэнні Генеральнай Асамблеі АН абвінаваціла ўлады Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці і заявіла, што кіраўнікі сірыйскага рэжыму павінны паўстаць перад судом. Пілэй паведаміла, што мае сведчанне неразборлівых нападаў сірыйскіх сіл бяспекі на населеныя пункты ў Хомсі і абстрэлы імі густанаселеных кварталаў гэтага гораду. Прадстаўнік Сірыі пры АН Башар Джафар абверг заяву Пілэя, адзначыўшы, што яна займае беспрынцыповую, як ён выказаўся, пазіцыю ў адносінах да сірыйскага ўраду. У нядзелю Ліга арабскіх дзяржаў выступіла з новымі ініцыятывамі па ўрэгуляванні сірыйскага крызісу і прапанавала сфармаваць аб'яднаныя міратворчыя сілы Лігі і АН для спынення крывапраліцця ў Сірыі. Дамаск адхіліў гэтую прапанову Лігі. Кітай паабяцаў развязу дапамагчы ў вырашэнні пазыковага крызісу. Такая заява была зробленая па выніках сённяшняй сустрэчы ў Пекіне высокапастаўленых прадстаўнікоў Кітаю і развязу. Прэм'ер дзяржады КНР Вэнь Цзэбао заявіў пра гатоўнасць павялічыць свой удзел у стабілізацыі пазыковага крызісу, аднак нічога не сказаў пра інвестыцыі ў Еўрапейскі фонд выратавання. Кітай з'яўляецца найбуйнейшым утрымальнікам замежных валютных рэзерваў. Напярэдадні саміту міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's панізіла крэдытныя рэйтынгі Італіі, Іспаніі, Партугаліі, Мальты, Славеніі, Славакіі і зрабіла негатыўны прагноз для Францыі, Вялікабрытаніі ды Аўстрыі. Назіральнікі адзначаюць, што ацэнкі рэйтынгавага агенцтва Moody's адлюстроўваюць уплыў негатыўных тэндэнцыяў у зоне еўра. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая знаходзіцца ў зняволенні, адмовілася ад медычнага абследавання камісіі замежных і украінскіх лекараў, якія прыбылі ў калонію. Прычына адмовы – удзел у камісіі украінскіх спецыялістаў. Цімашэнка адбывае 7-гадовы тэрмін за перавышэнне паўнамоцтваў. Стан яе здароўя пагоршыўся падчас следства ў 2011 годзе. Тым часам у Кіеве на пасяджэнні суду па справе былога кіраўніка МУС Украіны Юлія Луценкі Прокуратура запатрабаваў сёння прызначыць падсуднаму пакаранне ў выглядзе 4,5 гадоў зняволення. Экс-кіраўніка абвінавачваюць у тым, што ён, выкарыстоўваючы службовае становішча, незаконна аформіў на працу свайго кіроўцу, спрыяў прадстаўленні яму кватэры і налічэнні пенсіі. Луценка заяўляе палітычны падаплёцы крымінальнага пераследу. У сталіцы Бахрэйну Манамі паліцыя перашкодзіла сёння апазіцыі сабрацца на цэнтральнай плошчы, каб правесці масавую акцыю з нагоды першай гадавіны пачатку ў краіне антыўрадавых выступаў. Паведамляецца, што сёння актывісты апазіцыі спрабавалі прайсці маршам да цэнтра горада некалькі разоў, але супрацоўнікі сілу бяспекі іх намаганні спынялі. Беспарадкі ў Манамі пачаліся ў панядзелак, калі ў ходзе сутыкненняў з дэманстрантамі паліцыя выкарыстала супраць іх шумавыя гранаты і слізацечны газ. У адказ у паліцэйскіх ляцелі камяні і запальныя бомбы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.